ورركوس ليس الحقيقة ذا كلا صعوه استا اف ام عدك قبل كبقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو عنا وناكسن رجيستي على قضبة دورار كيدن كوغو هينو حكم دا فرنان برازا هو كوغو ليستي حل كبراسا في اسمام الكاكا كميغا قرن ندو دو دي رايل الروتا يسيدو كلاي بي سي هو لوخون دي من صدح ساعة ضوض ويكسو قد بنا يعنا دو دو هو دا دوميها بارلمان كا سوماليانا وحا وغاري دالكا كونفر افريكا هالكاسي وكاقا قيب غاليو شركة بارلمان ندا افريكا قدوميا شودا دور وناكسان ادقستي لنتاسي واقار كميد قطبادا وراركي غوغو ووين ودور نمو talaada taariikhdan ay ku beegantahay 30 bisha 2022 qodobadaas ama qashayn iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada maxkamadda ugu sareysa wadanka ee Supreme Court ayaa midkiiba 3 saacadood u qoondeeyay qareenada matalaya saddex dhinac ee muhiimka ah ee dacwada la xiriirta natiijada ka soo baxday doorashada xilka madaxtinimada ee dalka ka dhacday 9 bishan waxay saddexda dhinac kala yihiin qareenada kala matalaya musharaxa madaxweyne ee isbahaysiga Azimio Maajo Wankeen yar ee Loodinga madaxweynaha la doortay William Ruto iyo sidoo kale gudiga madaxa banaane ee doorashooyinkii xuduudaha dalka ee BC madaxa cadaaladda ee dalka Martha Koome ayaa waxay sheegtay in afar sarkaal sare ee ka tirsan gudiga ee BC ee ka hor yimid natiijadii oo ku dhawaaqay gudoomiyaha gudiga ay heli doonaan hal saac oo ay dacwada natiijada madaxtinimada uga doodaan waxa afarta sarkaal ee IEBC hoggaaminaysa gudoomiye ku xigeenka gudiga doorashooyinka Juliana Cherere sidoo kale shakhsiyaadkan soo gudbiyay dacwadaha kale ee la xiriira natiijada xilka madaxtinimo ee dalka ayaa loo qoondeeyay 30 daqiiqo oo ay arrinkan kaga doodayaan madaxa cadaaladda ee dalka Martha Koome ayaa uga digtay qareenada qaybta ka ah dhageysiga dacwada natiijadii ka soo baxday doorashada gaar ahaan xilka madaxweynenimo in arrinkan ay uga hadlaan meel ka baxsan maxkamadda dalka ugu sareysa ee Supreme Court Mrs. Koome ayaa waxa ay sheegtay in qareenadii lagu helo in arrinkan ku lug yeesheen ay ka dhigan tahay in ay jibiyeen qodobada sharciga sida uu dhigayo qodobka 28 ee sharciga maxkamadda sare madax cadaaladda ee Kenya ayaa hadalkan ka sheegtay xilli maantay ay bilaabatay dhageysiga dacwada natiijadii madaxtinimo ee looga soo horjeedo natiijadii uu ku dhawaaqay gudoomiyaha gudiga madaxa banaana ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IEBC Wafula Jebukati waxaa sidoo kale dhinacyada ka qayb qaadanaya dooda ay ugu baaqday in ay ilaaliyaan anshaxa Koome ayaa waxa ay xustay in isticmaalka erayada aflagaadada ah ay mamnuuc ka tahay gudaha maxkamadda dalka ugu sareysa maxkamadda ugu sareysa wadanka ee Supreme Court ayaa maanta bilowday dhageysiga 9 dacwadood ee looga soo horjeedo natiijada xilka madaxtinimo ee uu 15 bishan ku dhawaaqay gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka xuduudaha dalka IEBC oo Wafula Jebukati dhammaan codsiyada waxaa go'aamin doona 7 garsoore oo maxkamadda sare ah oo ay hoggaaminayso madaxa cadaaladda ee Kenya Martha Koome garsoorayaasha ayaa waxa ay dhageysan doonaan dhinacyada iska soo horjeeda ee dacwada soo gudbiyay si ugu dambeyn halkaasi go'aan looga soo saaro gudigaan shaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuq iyo ACC ayaa ku wargeliyay dhammaan dadka ku biiraya gudiga adeega dadweynaha in laga doonayo inay ku cadeeyaan hantidooda muddo 3 cisho gudahooda ka hor inta aysan xilkaasi qaban ay waa ACC ayaa maanta waxa ay sheegeen in shaqaalaha ku biiraya gudiga adeega dadweynaha hantidooda ay soo bandhigaan isla markaana in hantida dadkaasi ay soo bandhigaan ay waafaqsan tahay qodobka waa qodobada 26aad iyo 27aad ee xeerka anshaxa shaqaalaha dawladda. Shaqsiyaadkan aan u hoggaansamin amarkan ama soo bandhigo hanti been abuur ah ayaa wajihi doona xukun xabsi ah iyo sidoo kale ganaaxyo culus. Qaybta 32aad ee xeerka anshaxa ayaa waxaa ku cad in qofkii uu u hoggaansamo xeerarka lagu ganaaxayo lacag aan ka yareyn 1 milyan oo shilinka dalka ah ama 1 sano ah xabsi ah hadii kalena labadaba la isugu dari karo. Ogeysiiska guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuq EACC ayaa ku soo aadaya xilli tiro Kenyan ah ay ku biirayaan guddiga adeega dadweynaha. Shaqaalaha dawladda waxa uu sharciga uga baahan yahay in ay soo bandhigaan dakhligooda, kaydka bangiyadooda iyo hantidooda sida dhulalka iyo dhismayaasha ay leeyihiin. Waxaa sidoo kale laga doonayaa inay soo bandhigaan hantida ay leeyihiin xaasaskooda iyo caruurtooda ka weyn da'da 18 sano jir si loo xaqiijiyo qofkaasi hantidii uu lahaa markii uu shaqadan bilaabayay, isla markaana haddii ay islahaan waayaan hantidiisa iyo dhaqaalaha soo galaya ama dakhligiisa loogu qaado tallaabooyinka sharciga waafaqsan. Fernand Braza ayaa waxaa asagoo matalaya xisbiga ODM oo ku soo baxay tartanka gudoomiyenimo ee barasaabka ismaamulka Kakamega kadib markii uu helay codad gaaraya 192,929. Musharrixii ugu soo dhowaa ee xisbiga NC Clovis Malala ayaa asna waxa uu soo hooyay 159,508 codad ah. Guud ahaan dadka iyagu codadkooda dhiibtay ee doorashada xilka barasaabka ismaamulka Kakamega ee shalay ayaa waxay gaarayaan 361,546, waxaana sidoo kale la sheegay inay halaabeen codad dhan 2,774. Doorashada barasaabka ismaamulka Kakamega ayaa qorshuhu ahaa inay dhacdo 9kii bishan, hase ahaatee khaladaad dhanka magacyada iyo sawirada musharaxiinta lagu arkay ayaa sababtay in dib loo dhigo oo ilaa iyo shala la balamiyey. Dhanka kalena musharaxa xisbiga ANC Clovis Malala ayaa aqbalay in loolanka looga adkaaday.
Na sisi tumekuja hapa leo haswa mimi kama candidate kusema kwamba nimekubali matokeo ile ambayo imetokezana na ile kura ambayo tulipiga jana. Tumekubali hiyo matokeo sababu katiba yetu inatuambia kwamba uchaguzi utafanywa kila miaka 5 na kutakuwa na mshindi na yule ambaye ameshindwa. So sisi tumekubali matokeo.
Yes.
Na tumekubali kama vichwa vyetu viko juu kabisa.
Yes.
Kwa sababu tulifanya kila kitu iwezekanavyo, tulikampeign vizuri. Mm. Na tukahakikisha kwamba tumefanya kila kitu ya kutuwezesha kushinda.
Yes.
Lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu yale ambayo imefanyika imefanyika.
Amen.
Ningependa kuchukua fursa hii kuwapongeza wale wapinzani wangu, Mheshimiwa Fernandez Baraza na Mheshimiwa Ayub Savula. Ningependa kuwapongeza kabisa kwa ile kampeni yenu ambayo mlifanya na nyinyi ndio mliibuka ushindi.
Danka kalena musharaxa xisbiga ODM ee kursiga barasaabka ismaamul goboleedka Mombasa ee gobolka xeebta dalka Cabdisamad Sharif Nasir ayaa ku horeeyay tartanka lagu jiray xilka gudoomiyaha dowlad deegaankaasi. Natiijooyinka horudhaca ah ee laga soo gudbiyay dhamaan lixda deegaan baarlamaaneed ee ismaamulka Mombasa uu ka kooban yahay ayaa muujinaya in Cabdisamad uu haysto codad dhan 119,883, halka musharaxa ku soo xigay xisbiga UDA Xasan Cumar oo asna u soo hoyatay codad gaaraya 98,808 cod. Waxaa kaliya la sugayaa in natiijada si rasmi ah loogu dhawaaqo saacadaha soo aadan ee maantay, maadaama deegaanada kala duwan oo dhan laga soo gudbiyay natiijooyinkii kala duwanaa ee mas-uuliyiintaas ay kala heleen.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Gudoomiyaha golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoob iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta safar uga ambabaxay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, waxana halkaas ay kaga qayb galayaan shirka gudoomiyasha baarlamaanka Afrika ee Pan African Parliament. Gudoomiyaha ayaa waxa inta uu ku sugan yahay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika shirka uu ka dhacayo oo soo bandhigi doono horumarinta ama horumarrada golaha shacabka Soomaaliya iyo sidii wada shaqeyn buuxda ay u leeyeen lahaayeen baarlamaanada kale ee dalalka Afrika waxana uu ka hadli doonaa waxyaabaha uu ku guuleystay iyo sidoo kale waxyaabaha ay hiigsanayaan baarlamaanka Soomaaliya Harunta gargaarka binaadnimada Boqor Salmaan ee dalka Saudi Arabia ayaa daafurtay wajiga labaad ee gurmadka degdegga ah ee loo fidinayo Soomaaliya si loo yareeyo saameynta abaarta baahsan ee ku dhufatay qaybo badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah. Dawladda Saudiga ayaa sheegtay in lacag ku dhow 13 milyan oo dollar ay ku garab istaageyso dadka dhibaateysan iyo kuwa u baahan binaadnimada iyadoo sidoo kale ay qayb ka tahay sii wadida dowrka ay ku leedahay ka hortaga macluusha Soomaaliya warka ka soo baxay boqortooyada Saudiga ayaa lagu sheegay in iyaga oo ka duulaya awamirta boqorka dalkaasi Saudi Arabia ee ah in la garab istaago dadka tabaleysan ee dalalka walaalaha iyo saaxiibada ah ay dhaafreen wajiga labaad ee gargaarka degdega ah si ay uga qayb qaataan daboolida baahiyaha binaadnimo ee dadka ay saameeyeen abaaruhu gudaha Soomaaliya lacag dhan 47.214 milyan oo ah lacagta riyaalka una dhiganta 12.19 milyan oo dollar ayuu Saudigu sheegay in uu ku taageerayo barnaamijyada cuntada nafaqeynta caruurta iyo sidii biyo iyo hoyba loogu sameyn lahaa boqolaal ka mid ah qoysaska ee abaaruhu ku barakaciyeen gudaha dalkooda hooyo ee Soomaaliya. Wajiga koobaad ee taageerada Saudiga oo lagu qiimeeyay lacag dhan 7.18 milyan ayay sheegeen in uu gacan ka geystay wax ka qabashada macluusha iyo saameynteeda. Gobollada kala duwan ee dalka Soomaaliya ayaa saameyn ballaaran waxaa ku yeelatay abaarta dalka oo dhan saameysay waxaana hadda cabsi laga qabaa in abaartu ay macluul isku bedesho waxaa aad looga dayrinayaa oo qeyladaan ay ka soo yeereysaa dadka iyo dunida ku nool deegaano ka tirsan Soomaaliland gaar ahaan deegaanka Banka oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada gobolka Soomaaliland hawd u taqaano dadka abaaruhu ay xoolahooda mariyeen ayaa xukuumadda Soomaaliland waxay ugu baaqeen in gurmad degdeg ah ay la soo gaarto wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo deegaanka ayaa sidoo kale ay ugu baaqeen inay u soo gurmato meelaha xaaladda adag ay ka jirto
dibaato badan oo xagga xoolaha amba abaaran saameeyso amba ay gaajaba saameeyse waan ku arkay xanuunna waliba xoolaha uu weheliya intii aan gaaray kaygaas horta u roon ninka ilaahay baa wax leh ninka dambaba baan aadigan waa dhowr iyo lixdana xoolahaasi gaajo laba sanoodba dee oo aftirsatay ayaa xoolaha imika dee sababtooda ay halka midkood u yaala duu waxaan leeyahay roobka daay ee amba qoy inta magaalada ka sugeysaa noqoto amba ku sheebaha noqote waxa halka dhigay waxa weeyaan waa gaadidlaan isagoo aan isbixinahayn isagoo dadkii isagoo isbixistaayo dadkii hayeeba ku baxtay ayba oo maanta naf ay wax ka soo jiitaadeen fo qabato neef amba gaad lagu saaro qarsh laga dhigan bay lafooda wax u siistaan malaha xoolaha aad baan soo dhaxmaray waxaan leeyahay maayirka magaalada xoghayaha xildhimaanada bara saabka inta gobolka hawd waxaan leeyahay qaldiyan gaarsiinaya in deeyaga ka masuulina deegaanka iyo umada iyaga ka masuula inay gaarsiyaan sidid caawimo loo gaarsiin lahaa amba ila madaxweynaha noqotaan ba ay naha noqoto dadka deeqbaxiyasha kale
aaminkayagi waa kaa waxaanu caruurta iyo miyiga ku joognay waa kaa dameeri way baqtiyeen haddii aan la yiraah wixii la siinayay dadka aanu ku haynay haddii aan la yiraah waa ka beesha bankoodan way saameysay abaartu haddii aan la yiraah waxaanu dawladda gaarsiineyna oo nu wasaaradda gaarsiineyna oo nu xanaanada xoolaha wasiirka gaarsiineyna noomu iman xooluhu way bukaan wili sanadka maanta wax tiino noo yimi oo wasaaradeed oo xanaana ma hayno xoolaha cudur iyo gaajo haya dadkuna haddaan wax loo qabanno wuu ku daba jiraa waxaanu ka codsanaynaa dawladda madaxweynaha wasaaradda waxaanu ka codsanaynaa gobolka hawd wixii xoolaha ee laf dhabarta ahaa dawlad iyo shicib iyo gobolba way saameyso waa waxaa dhintamay waxa kalena way ku daba jiraan waxaanu siinaa oonu soo qaadnaayoonu tuulaha yar ka soo amaahanaa raashin waxaa imika sii nool raashin baanu siinaa
arkaynaa oo waxaan arkaynaa xoolihii oo debaqtigoodii daadsan yahay meel walba runtii waxaan odhan karaa dee diiftii jiilaalka abaarta ku dheeraatay jiilaalka diiftii xoolaha soo gaadhay iyo xoolaha oo inta badan hayaankii badnaa ay marba dhinac u guureen iyo abaartii oo ku laba jirsatay oo xilligi roobka la filay iyo xagaagiiba aan dhulkani ka diin waxa inta u raaca oo in arkayna iyaduna ay muuqato inuu dhex socdo xanuun baahsan oo ka dilaacay guud ahaan bankan gobolka Hawd waxa cadeynaysa baqtiga xoolaha oo ayna xayawaankii cunayn ka waxaan garan karnaa inay jiraan xanuuno waxaan ka baaq uga dirayaa wasaaradda xanaanada xoolaha oo aan leeyahay doorkiini waa inaad qaadataan waxaan arkay wasiirka maandhaweyd isagoo si jiraayid qabtay oo leeyahay talaaladii iyo nafaqeyntii baan diraynaa muddo imika toddobaad ku dhowna bay ka soo wareegtay marka waxaan garan waayay wasiirku runtii warqadan uu akhriyay ma dadkan hargeysan buu akhriyay dadkan u baahan ee xooluhu waa kuwan oo kuwan baqtiyaya waxaan leenahay wasiir shaqadaada gudo oo dadkan xoolihii talaal bay u baahayn iyo daaweyn iyo nafaqeyn soo gaad gobolkan Hawd guud ahaan gaar ahaan deegaanadan aan imika marayno Bariiqa iyo Banku wuxuu ka mid yahay gulmeelaha ay abaartu wax weyn u geysatay oo dadkii xoolahaba runtii ay diiftay iyo dhimashadaba ay xoolina ku keentay waxay u baahan yihiin runtii dadkaas gacan qabasho waxa kale oo intaa dheer iyadana oo u baahan in wasaaradda deegaanka runtii iyaduna ay tahay in xoolaha iyo cafkii xoolaha u daran imika waxyaabaha ay u dhimanayaan xooluhu
dhanka kale raysal oo saare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa waxa uu kulan la qaatay wasiirada xubnaha ka ah gudiga qaran ee gurmadka abaaraha iyo sidoo kale xubno ka tirsan dalalada ururada aan dawliga ahayn waxaana uu ka dhageystay xogii ugu dambeeyay ee la xiriira saameynta abaartu ay ku yeelatay deegaano badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah raysal oo saare ku xigeenka Soomaaliya ayaa faray mas'uuliyiintii oo la kulmay in hawlaha gurmadka abaaraha la dadajiyo maadaama abaartu ay ku sii fidayso deegaano horle dadka ay abaartu saameysana ay u baahan yihiin gurmad degdeg ah sidoo kalena saameyn weyn ay ku yeelatay ciidanka kumandooska xoogga dalka Soomaaliya ee danam gaar ahaan ururka toddobaad guutada 16aad ayaa hawlgallo ka dhana ururka Al-Shabaab waxa ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada dhexe ee maamul goboleedka Hirshabeelle hawlgalka oo ahaa mid amniga lagu xaqiijinayo ayaa laga fuliyay deegaano ay ka mid yihiin Gamboole, Jameeco, Jiliyaal iyo sidoo kale Cilcade kuwaasi oo hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada dhexe saraakiisha ciidanka danam ayaa sheegay in dhammaan ay xaqiijiyeen abniga deegaanada hawlgalka lagu fuliyo kuwaasi oo mararka qaar lagu arki jiray xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab sidoo kale waxay sheegeen saraakiishu in hawlgalkan uu qayb ka yahay hawlgallada guud ee ka dhanka Al-Shabaab oo sii socon doono ilaa iyo inta degmooyinka gobolka Shabeellada dhexe abnigooda laga xaqiijinayo deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada dhexe ayay ciidamada dawladda hawlgalka ka wadaan waxaana sidoo kale saraakiisha ciidamada ay sheegaan in dhammaan gobolada dalka ay ka fulinayaan hawlgalka ka dhanka Al-Shabaab. Maxamed imikana aan ka codsado qodobada dibadda.
Mahadsanid Faadamo. Hay'adaha samafalka iyo mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa gurmad u fidinaya shacabka Pakistan oo ay soo food saartay daadadkii ugu xumaa dalkaasi ka dhacay muddo 10 sano, kuwaas oo geystay burbur saameeyay ilaa 33 milyan oo qof. Ayadoo daadadkaasi ay sababeen dhimashada ku dhawaad 1200 qof. Wasiirka wasaaradda cimilada ee dalkaasi ayaa sheegtay in 3 meelood loo meel mid ka dalka Pakistan inay haatan bii fadhiyaan ama meelaha ama goobaha dalka Pakistan ee haatan bii fadhiyaan taasoo abuureyso dhibaato aan la qiyaasi karin. Waxay intaasi ku dartay in haatan dhulkii Pakistan uu muuqdo sidii badweyn oo kale oo inay jirin meel biyaha loo saaro maadaama meel walba ay bii fadhiyaan. Maamulka maarinta masiibooyinka qaranka ee dalka Pakistan ee NDMA oo hoggaaminaya ka jawaabista xaaladaha degdega ah isku dubaridka qiimeynta iyo jiheynta gargaarka bini'aadnimo ee dadka ay saameeyeen dadadku ayaa ku dhawaaqday in 72 ka mid ah 160 degmo oo ku yaala dalkaasi inay haatan ku jirto masiibo ka dhalatay roobka. NDMA ayaa xustay in ugu yaraan 1 milyan oo guri, 162 buundo ama bridge iyo ku dhawaad 3500 kiilomitir oo wadooyin ah inay waxyeelo soo gaadhiyeen ama ay daadad ku burburiyeen. Daadadka ayaa sidoo kale dilay in ka badan 800 xoolo ah waxayna waxyeelo u geysteen beero iyo dalagyo muhiim ah. Pakistan ayaa hore u codsatay kaalmo caalami ah si wax looga qabto fatahada baaxadda leh. Qaar ka mid ah dalalka ay ku jiraan Shiinaha, Turkiga, Imaaraadka Carabta ayaa hore u soo diray diyaarada xamuula oo sida taandhooyin, cunto, daawooyin iyo sahay si loogu gargaaro dadka dhibaatadu saameysay ee dalka Pakistan. Wasiirka maaliyadda ee Pakistan, Mifta Ismaaciil, ayaa shir jaraa'id ka sheegay in khasaaraha dhaqaale ee dalka Pakistan ay soo gaadhay ay gaaraysa ilaa $10 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. ugaaran 11 qof ayaa ku dhintay dalka Madagascar kadib markii ciidamada booliska ay rasaas ku fureen dad doonayay inay ciidamada booliska gacan u geliyaan 4 qof oo loo haystay inay afduubeen ilmo yar halka ay hooyadiisna dileen. Dadweyne gaaraya 300 ilaa 400 qof oo caraysan ay isugu soo baxay ilida hore ee saldhigga booliska ayagoo dalbanaya in la sii daayo 4 qof oo loo xiri tuhunka. Hase ahaatee ciidamada booliska ayaa diiday ayagoo dadweynaha ku riday sunta dadka ka ilmeysiisa si ay u kala eryaan. Hase ahaatee arrintaasi xal ma keenin, waxaana sii batay buuqii rabshadihii taasoo horseeday in ciidamada booliska ay rasaas adeegsadaan. Waxa uu dhanka kale taliyaha booliiska ee waddanka Madagaskar ayaa sheegay in la baarayo dhacdadan. Hase ahaatee ku-xigeenka degmada uu dilkan ka dhacay ayaa sheegay in marka uu qadka taleefanka aan iraahday ayaa qadka taleefanka ugu sheegay wakaaladda wararka AAB in uu maleynayo in dawad baxyaasha aysan hubaysneyn. Ugu dambeyntiina dhankaasi Iraaq, waxaa lagu soo warramayaa wadaadka shiicada ee dalka Iraaq Muqtada Sadr uu taageerayaashiisa ugu baaqay inay banneeyaan goob ay ku dibadbaxayaan. Wixii qodobkaas ka soo kordhay dhegeystayaal, wararkayga dambe ee idaacadda ayaad kaga bogan doontaan. Aan dib idinkugu celiyo Faadumo.
Farinta coronavirus iminkana.
Iska ilaali inaad aad ugu dhawaato qofka kale, waxaadna isku jirsataan ugu yaraan 1 mitir iyo bar. Farintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.